Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Briselski dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i uspostavljanje mehanizma koordinacije Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, teme današnje posebne sjednice Narodne skupštine.
Republika Srpska nije obranila sve elemente izvornog Dejtonskog sporazuma, konstatovao predsjednik Milorad Dodik na otvaranju pravničkih dana u Banja Luci.
Nemarnost popisivača, preklapanje popisnih krugova, prijavljivanje desetina članova domaćinstava, primjeri su nepravilnosti i propusta prvih dana popisa u Bosni i Hercegovini.
Na centralnu proslavu Milanskog edikta u nedjelju u Nišu već stigli Vaseljinski patrijarh Vartolomej i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril.
Novak Đoković i Jelena Janković u polufinalu teniskog turnira u Pekingu.
Vrijeme danas nakon hladnog jutra sunčano i toplije. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas na posebnoj sjednici koju je zatražio predsjednik Srpske Milorad Dodik razmatraju informaciju o aktivnostima na sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura u predmetu Sedić i Finci protiv BiH i stavovi Republike Srpske o aktivnostima na uspostavljanju sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. U uvodnom obraćanju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je Republika Srpska dala snažan impuls u izgrađivanju sadržaja presude u Ustav BiH i da današnjom raspravom u parlamentu ona afirmiše svoju politiku koja je u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Na početku sjednice poslanici SDS-a napustili su salu jer, kako je objasnio šef poslaničkog kluba Vukota Govedarica, na sjednicu nije pozvan predsjednik njihove stranke Mladen Bosić, koji je učestvovao u pregovorima u Briselu. Opširnije Predrag Vulin.
Na posebnoj sjednici samo dvije tačke dnevnog reda. Prva, sprovođenje odluke Sejdić i Finci i briselski dogovor o toj temi. I druga, uspostavljanje mehanizma koordinacije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Srpska odlučna u afirmaciji politike koja ide u pravcu jačanja njenih institucija i kapaciteta, što je pokazala i aktivnim učešćem u traženju rješenja za sprovođenje odluke Sejdić-Finci i načinu izbora članova predsjedništva BiH.
Za razliku od svih drugih trenutaka, ovaj trenutak je specifičan. Jer očigledno da Europa i sam Savjet Europe, čija je Bosna članica, pomalo već, odnosno značajno nezadovolji načinom postupanja prema ovoj presudi, koncipirao su svoje politike i odgovore vezano za nečinjenje i neprovođenje odluke i presudu sudu. Jer rečeno je da Bosna i Hercegovina zbog ovog mogla bi da bude izbačena iz članstva Savjeta Europe. Kao što neki znaju koji to pomno prate, dan poslije našeg sastanka u Briselu održavala se parlamentarna skupština Savjeta Europe i bio pripremljen rezolucija koja je to podrazumijevala. Zato se tražilo rješenje koje je kroz ovu formu ovih zaključaka, odnosno ovog što je potpisano u Briselu, pred vama stoje, da bi se predupredilo upravo ta jedna negativna odluka prema Bosni i Hercegovini, što ne znači i uzeti neki rok do 10. da se to učini. To treba razumjeti kao odlaganje, a ne definitivno rješenje. Ukoliko u Bosni i Hercegovini postoji politički rješenje ovoga pitanja i naravno provođenje implementacije kroz Ustav, dotle će i čekati Savjet Europe. Ukoliko to ne bude u nekom razumnom roku, onda se ponovo na dnevni red stavlja isključenje Bosne i Hercegovine i Savjeta Europe.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić ocijenio je da je uloga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u razvijanju i podsticanju dijaloga sa Evropskom unijom, a posebno sa visokom predstavnicom Catherine Ashton, bila ključna i da je njom otvoren put ka traženju rješenja i otklanjanju manjkavosti u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Kad oni koji su tražili pomoć izvana da ostvare svoje političke ciljeve, prihvate da se rješenja u Bosni i Hercegovini traže kroz unutrašnji dijalog, da nema nametanja, da nema biranja predstavnika drugog naroda, da nema zavrtanja ruku, da nema pritiska, već da je to zadatak, kako oni kažu, domaćih političara. I ta poruka iz Brisela, mislim, i taj trstav Brisela, koji jeste za pohvaliti, mislim da je doveo do promjene odnosa pojedinih političkih stranaka. Na kraju, mogu, predsjedniče, prešao sam 10 minuta, ali mogu u ime kluba. Dakle, koristim tu poslovničku mogućnost. Šta su pokazali ovi pregovori, šta je pokazalo zaključivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Pokazalo je da je dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine moguće. Dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine nije prepreka za ulazak Bosne i Hercegovine u proces evropske integracije i uspješno učešće u tom procesu.
Šef poslaničkog kluba Socijalističke partije i Partije ujedinjenih penzionera Saša Čudić smatra da su usaglašeni principi dodatno ojačali poziciju Republike Srpske i da će sprovođenje presude biti ostvarena ravnopravnost svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sedić i Finci zahtijeva izmjene odredaba Ustava i izbornog zakona Bosni i Hercegovini na način da se pojedincima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, a iz reda su ostalih, omogući da se kandiduju za člana predsjedništva Bosni i Hercegovini za delegate u Dom parlamentarne skupštine u Bosni i Hercegovini, ali da je kao ravnopravni građani na principima demokratije i zaštite punih ljudskih prava i sloboda za to pravo koje im pripadaju konačno i dobiju.
Republika Srpska se izborila da bude jedna izborna jedinica i da se iz nje direktno bira jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime nije narušen princip demokratičnosti, istakao je Zoran Đerić, predsjednik kluba poslanika Partije demokratskog progresa.
Oko ovih stvari moramo da budemo potpuno saglasni i jesmo saglasni, i to je jedan od zaključaka i govori da je Republika Srpska saglasna. Ovo danas što imamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske, imamo jedno dobro rješenje za Republiku Srpsku. Ono znači što imamo ovdje je rezultat zasluga i gospodina Dodika kao predsjednika SNSD-a, i gospodina Mladena Bosića kao predsjednika SDS-a, i gospodina Mladena Ivanića kao predsjednika PDP-a, gospodina Čavića, gospodina Đokića, gospodina Pavića, predsjednika svi parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Rami Salkić u ime stranke Demokratske akcije, koja je aktivan predlagač u ponuđenim principima, rekao je da će SDA podržati ove prijedloge, ali je izrazio zabrinutost u pogledu saglašavanja stavova na nivou Federacije BiH.
Mi, dakle, podržavamo svaki prijedlog koji na sto stavi šest političkih partija koje čine vijeće ministara, koji ne nudi novu diskriminaciju i nudi rješenje. Bez obzira, ne moramo mi biti dio te priče. Naravno, kao i svaki put, čim su kako ko na neki aerodrom sleteli, svako je imao svoje tumačenje ove priče iz Brisela. Ukoliko se ona posmatra i analizira, teško da ćemo mi u četvrtak imati rješenje. Vrlo teško.
Na početku današnje sjednice šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarice rekao je da će njihovi poslanici napustiti zasjedanje, jer su uvrijeđeni činjenicom da predsjednik ove stranke Mladen Bosić, koji je ravnopravno učestvovao u razgovorima u Briselu, nije pozvan da se obrati poslanicima.
Obzirom da je gospodin Bosić zajedno sa gospodinom Dodikom bio punopravni član delegacije Republike Srpske u Briselu, smatrali smo da je gospodin Bosić danas trebao da bude u Narodnoj skupštini Republike Srpske zajedno sa predsjednikom Republike Srpske i u ovom slučaju predsjednikom SNSD-a gospodinom Dodikom i da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željko Mirjanić ocijenio je da ovakav potez SDS-a nije opravdan i pojasnio da je šef poslaničkog kluba SDS-a na kolegijumu trebao da predloži da Mladen Bosić bude pozvan na današnju sjednicu.
Prema poslovniku Narodne skupštine, prema članu 34, citiram, kolegijum Narodne skupštine ima koordinirajuću funkciju, a u slučajevima određenim ovim poslovnikom donosi odluku. Stav 2 istog člana. Članovi kolegijuma Narodne skupštine su predsjednik i potpredsjednici Narodne skupštine, predsjednici klubova poslanika i predstavnici poslaničkih grupa. Prema istom članu, kolegijum utvrđuje usaglašeni prijedlog dnevnog reda, datum i vrijeme trajanja zasjedanja Narodne skupštine. I da ukažem na ono što je bit. Prema dakle članu 34 poslovnika Narodne skupštine, kolegijum odlučuje, utvrđuje prisustvo najavljenih gostiju na skupštinskom zasjedanju i odlučuje o njihovom učešću u radu istog.
U drugom dijelu zasjedanja uvodno izlaganje po drugoj tački dnevnog reda mehanizmu koordinacije imala je premijerka Željka Cvijanović, koja je naglasila da ponuđeni prijedlog zadovoljava standarde i kriterijume u pogledu komunikacije sa Evropskom unijom i to na način da se o tome izjasne svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ovaj model koordinacije, osim toga što treba da uvede red kad je u pitanju kretanje BiH ka Evropskoj uniji, dakle ne samo manifestacijono nego i suštinsko, treba zapravo da razriješi brojne dileme ili brojne probleme s kojima smo bili suočeni u prethodnom periodu. Između ostalog, odnosili su se i na fondove Evropske unije, odnosno način kako je pomoć projektovana i još gore način kako je pomoć realizovana ovdje. Zbog nepostojanja takvog mehanizma koordinacije u prethodnom periodu, a svjedoci toga. Prosto veliki broj projekata nije uspio da prežive same sebe, dakle nije mogao da bude realizovan u praksi, upravo zato što se nije znalo, odnosno ono na što je pomoć bila usmjerena, usmjeravana je na onu lokaciju na kojoj nije stanovala nadležnost za određenu oblast i naravno da su takvi projekti padali sami od sebe, stavljani u stranu i bili su, moram to da kažem, predmet stalnog sporenja u okviru različitih radnih grupa.
U parlamentu Republike Srpske u toku je rasprava o ovoj tački dnevnog reda, nakon čega će se glasati.
U Republici Srpskoj nema separatizma i ugrožavanja mirnog razvoja demokratskih procesa, ali ima uporne borbe za njena prava kojih se Srpska neće odreći. Izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik u Banja Luci na otvaranju 10. međunarodnog savjetovanja pravnika Oktobarski pravnički dan. On je naveo da je u procesu prilagođavanja domaćeg pravnog sistema zakonodavnoj stečevini Evropske unije potreban koncept koordinacije zasnovan na europskoj praksi i da je Republika Srpska pobijedila predstavnike međunarodne zajednice koji su tražili koncept subordinacije. Opširnije gostim Kajeskić.
Dodik je ocijenio da Dejtonski sporazum nije dovoljno proučen i da sa stanovišta prava i pravnih hijerarhija u Srpskoj nisu odbranjeni svi njegovi elementi. Nametnutim zakonima visokih predstavnika kao i kršenje međunarodnih ugovora i sporazuma u Srpskoj je došlo do pravnog nasilja, zaključuje predsjednik Srpske.
Tako da ovdje na ovom prostoru preko 280 zakona proglasio visoki predstavnik koji nemaju veze sa pravnim i ustavnim poretkom, a pogotovo sa međunarodnim ugovorom. Nismo se dovoljno tome suprotstavili, ni u momentu kada je to rađeno, ni danas. Tog dana će morati pravna nauka i pravne institucije da se pozabave kršenjem međunarodnog ugovora.
Prema riječima Dodika, nema boljeg dokaza da je u BiH kršeno međunarodno pravo od priznanja bivšeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna kako je došao u BiH da razgradi Dejtonski sporazum. Dodik je rekao da se u BiH ne može uspostaviti pravna država zbog uloge Savjeta za primjenu mira koji je između ostalog nametnuo sud i tužilaštvo BiH. Za pravnike je veoma važno da je Republika Srpska uključena u sistem koordinacije i usaglašavanja pravnog sistema na nivou Europe i na tome će se i dalje raditi, zaključuje predsjednik udruženja pravnika Srpske Rajko Kuzmanović.
Potrebno je da se sa evropskim pravnim nasljeđem, sa Aki Komuniterom, usaglasi oko 10.000 propisa. Mi u Republici Srpskoj radimo na tome.
Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović rekao je da će na savjetovanju pravnika koji se završava sutra biti obrađene aktuelne i veoma značajne teme za daljnji razvoj pravnog sistema Republike Srpske i BiH.
Uobičajeno i standardno da učinimo sve da na određen način i kao udruženje i kao ovaj fakultet budemo u funkciji daljeg razvoja Republike Srpske.
Za značajan doprinos održavanju ovog savjetovanja predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, Radio Televiziji Republike Srpske i brojnim pojedincima, Udruženje pravnika Republike Srpske uručilo je povelje zahvalnosti.
U nastavku o popisu. Prvih dana popisa stanovništva, stanova i domaćinstava ima problema koji će se rješavati u hodu i neće ozbiljnije ugrožavati ovaj proces. Nemarnost popisivača, preklapanje popisnih krugova, prijavljivanje desetina članova domaćinstva, primjeri su nepravilnosti i propusta koje će otklanjati Agencija za statistiku BiH ili entitetski zavodi. Zakonska obaveza građana je da daju tačne i istinite podatke, poručila je vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković. Opširnije Stjepan Zlikovac.
I pored pratećih problema nije ugrožena zacrtana planirana dinamika popisa. Među karakterističnim pratećim problemima su preklapanje popisnih krugova na međuentitetskoj liniji, odbijanje popisivača da idu u seoska područja, vršenje popisa u ugostiteljskim objektima. U javnost su procurile informacije da se popisivačima prijavljuju desetine članova domaćinstava. Portparol BiH Agencije za statistiku Mirsada Adembegović nije željela da saopšti više detalja o tim slučajevima.
To su pojave koje smo zabilježili, ali nemam koliko je ti domaćinstava.
Da li su građani u Jeni i Kotor Varošu popisivačima davali tačne i istinite podatke, još niko ne zna. Predsjednik gradske popisne komisije u Bijeljini Predrag Novaković je jasan.
Utvrdili su što su utvrdili i dalja sudbina tih domaćinstva je na meni nepoznata. Znači, da li će to biti šta poništa, neće, po meni neće, vjerovatno, nažalost, ali dobro.
I predsjednica opštinske komisije u Kotor Varošu, Enisa Božičković, kaže da iz štampe čula za te primjere.
Mi ne smatramo prekršaj ako je postupljeno po upustvu i metodologiji. Za nas to nije prekršaj, ako se poštuje zakon. A mi nismo policajci da utvrđujemo je li čovjek rekao istinu, on svojim potpisom odgovara to što je izjavio da u njegovom domaćinstvu, na primjer, živi 40 ljudi.
Oba pomenuta slučaja intervenisali su popisni instruktori, ali ne znamo kakav je epilog. Vršilac dužnosti direktora Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković ponavlja da to nije u skladu sa utvrđenom popisnom metodologijom, a i zakon predviđa kaznene mjere za davanje netačnih podataka.
Da su zabilježena određena traženja popisivanja grupnog, što naravno nije u skladu sa metodologijom i nešto što se ne može dozvoliti.
U Agenciji za statistiku BiH tvrde da nisu upoznati sa problemom popisnih krugova između Istočne i Federalne i Liđe. Nejasnoće sa popisnim krugovima zabilježena su i u Banja Luci, navodi predsjednik gradske popisne komisije Dubravko Malinić.
Bilo je malo grešaka u granicama popisnih krugova i tu su najviše popisivači tražili pomoć i naravno dobili su pomoć bilo od svojih instruktora, bilo od nas članova komisije.
Tokom dana biće poznata lokacija u Istočnom Sarajevu za obradu i skladištenje popisnog materijala.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je vlada u ovoj godini planirala sredstva u iznosu od 16 milijuna 300.000 maraka za podsticaj zapošljavanja u Srpskoj.
Đokić je na okruglom stolu zapošljavanje i samozapošljavanje u Šamcu rekao da će prema procjenama vlade kroz programe i akcioni plan na teritoriji Republike Srpske u ovoj godini biti zaposleno oko 5.800 lica.
Hidroelektrane na Trebišnici izdvojit će ove godine iz ostvarene dobiti iz prethodnog perioda oko 742.000 maraka za sport, kulturu i obrazovanje, te socijalnu pomoć i humanitarne svrhe, izjavio je direktor ovog preduzeća Marko Mitrović.
Mitrović je novinarima u Trebinju rekao da je na današnjoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Hidroelektrane Trebišnjice donesena odluka o raspodjeli neto dobiti i to za sport 275.500, za kulturu i obrazovanje 184.000, te za oblast socijalne pomoći i za humanitarne svrhe oko 283.000 maraka. Ovaj novac biće raspoređen uglavnom na području Istočne Hercegovine. Donesena je i odluka da Hidroelektrane na Trebišnjici i Elektroprivreda Republike Srpske za dokapitalizaciju Hidroelektrane Dabar izdvoje 20 miliona maraka.
U nastavku dnevnika.
Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo Saši Zečeviću prvostepenu presudu na 23 godine za ratni zločin u Prijedoru.
Nakon Njemačke, Hrvatska zaoštrava odnose i sa Mađarskom. Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o ponavljanju krivičnog postupka u predmetu Goran i Zoran Damjanović. Kako je saopšteno, sudsko vijeće ovu odluku donijelo je po izvršenom uvidu u presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
Imajući u vidu da je presudom Europskog suda utvrđeno kršenje odredbe člana 7 Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava, te da su se u postupku protiv Damjanovića, umjesto kaznenih odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. trebale primijeniti odredbe krivičnog zakona Socijalističke federativne republike Jugoslavije, sud je odlučio da ima osnova za ponavljanje krivičnog postupka. Goran i Zoran Damjanović proglašeni su krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Apelaciono vijeće suda BiH potvrdilo je Saši Zečeviću prvostepenu presudu od 23 godine zatvora za ratni zločin u Prijedoru 1992. godine.
Presudom suda BiH od 28. juna 2012. godine Saša Zečević, Radoslav Knežević i Marinko Ljepoja proglašeni su krivim za zločin protiv čovječnosti i izrečena im je kazna zatvora od po 23 godine, dok su Petar Čivčić i Branko Topola oslobođeni optužbe. Rješenjem apelacionog Državnog vijeća od 25. septembra ove godine, Zečeviću je produžen pritvor koji može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić primio je Aleksandra Tepića, sina heroja Milana Tepića i organizatora 10. jubilarnog autorelija Memorial heroja Tepića 2013. Na spomen obilježje majoru Tepiću u njegovoj rodnoj Kozarskoj Dubici položeni su vijenci. Opširnije Daniele Lepir.
Jedanput ljudi daju riječ, ona ostaje ili se pogazi. Ja sam dao riječ da ću da branim ovu zemlju ako joj bude teško.
To su riječi majora Jugoslovenske narodne armije i narodnog heroja Jugoslavije Milana Tepića, koji je 29. septembra 1991. godine svoj život dao u Bjelovarskoj kasarni kako oružje tadašnje JNA ne bi došlo u ruke neprijatelja. Njegov sin Aleksandar, koji je kapetan u vojsci Srbije, zahvalio se vladi Srpske na podršci i pomoći koju dobija.
I ukazuju nama veliku čast da budu sa nama sve ovo vrijeme, već 22 godine.
Isticanjem herojstva i čina žrtvovanja za otadžbinu pokazuju se vrline koje krase naš narod, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Vladi Republike Hrvatske, kojom ćemo preporučiti, pa evo da kažemo izmoliti da se angažuju, da se pronađu posmrtni ostaci majora Milana Tepića i da ih preuzmemo i dostojno sahranimo.
Autoreli Memorial heroja Tepića 2013 bit će održan u nedjelju 6. oktobra, a startovat će s prostora Vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović u Batajnici. Predsjednik oficirskog automotosportskog kluba Dragan Trifunović, koji je i organizator memorijala u čast Sinđeliću savremene epohe, ministru je predstavio inicijativu za osnivanje udruženja Narodni heroj Milan Tepić.
Da pokušamo da se ne zaboravi taj lik i da se neguju tradicije ove srpske vojske.
Major Tepić se krajem jula 1991. godine našao u centralnom skladištu borbenih sredstava u selu Bedeniku u blizinu Bjelovara. Takozvane zenge, pripadnike Jugoslovenske narodne armije koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka u kasarni Božidar Adžija u Bjelovaru, držali su u okruženju. Prilikom pokušaja zauzimanja skladišta municije, major Tepić je skladište digao u vazduh i pri tome je, prema zvaničnim podacima, osim njega i njegove dvojice vojnika, u eksploziji poginulo 11, prema nezvaničnim više od 200 hrvatskih bojovnika.
Srpskih povratnika u Federaciju BiH nema u institucijama vlasti, čak ni u opštinama gdje su prije rata Srbi činili apsolutnu većinu. Zbog kršenja osnovnih ljudskih prava i nepostojanja elementarnih uslova za život, malobrojni Srbi povratnici ponovo napuštaju svoja ognjišta. Rečeno je ovo na sjednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije, posvećeno je i položaju Srba u Federaciji BiH, koja je danas održana u Beogradu, informiše Vesna Jevdić.
Srpski povratnici u Federaciji BiH nemaju ni elementarne uslove za život, a njihova prava krše se svakodnevno i to se mora promijeniti. Istaknuto je na danas održanoj sjednici Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije. Prema riječima Drage Kalabića, poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na ovom skupu na kome je prvi put u Srbiji otvoreno pitanje položaja Srba u Federaciji BiH, istaknuta su pitanja kršenja osnovnih ljudskih prava srpskih povratnika.
Da su oni apsolutno nezastupljeni u institucijama federacije, u institucijama kantona, u institucijama opština. Gotovo da ih nema u administraciji. Poznata je priča oko nemogućnosti konstituisanja srpskih klubova u federaciji, pa do onih ugrožavanja elementarnih prava ljudi. Danas ogroman broj povratnika nema struju u federaciji. Čuli smo drastičan primjer da je Bošnjakinja pod Zarom predavala srpskoj djeci, gdje je razred kompletan bio djece iz reda srpskog naroda. To su drastične stvari koje se podhitno moraju promijeniti.
Kalabić je naglasio da je vrijeme da Srbija kao matica srpskog naroda i garant provođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma počne da radi na rješavanju ovog problema.
Ono na što smo mi upozorili jeste da bi država Srbija morala da prvenstveno promijene politiku i da pitanje položaja Srba u federaciji stavi na listu visoko svojih prioriteta kada su pitanje njeni razgovori sa Bosnom i Hercegovinom otvorenim pitanjima, a ona to do sada nije činila.
Niko nije institucionalno pomogao povratak Srba u Federaciju BiH ili je ta pomoć bila simbolična, a rezultate povratka u ovaj entitet najbolje će pokazati popis stanovništva, rekla je poslanica SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević.
Sigurno da će ovaj popis stanovništva pokazati da na području Federacije maksimalno ima 50.000 Srba, ako ih ima i uopšte toliko, da je njihova starostna struktura preko 60 godina starosti i ovaj popis će u stvari pokazati da je Federacija Bosne i Hercegovine entitet nastao na etničkom čišćenju. Činjenica je da tamo ne postoji ni u federaciji čak ni bezbjednost, ni elementarni uslovi da se ljudi vrate i mislim da ti ljudi konačno trebaju da postanu briga svih, a ne zajednička nebriga svih.
Pored članova Skupštinskog odbora za Srbe u regionu, današnjem skupu u Beogradu prisustovali su i čelnici federalnih opština Glamoč i Drvar, kao i srpski poslanici u Skupštini Federacije Bosne i Hercegovine, te episkopi Srpske pravoslavne crkve Hrizostom i Atanasije Rakita.
Udruženje povratnika Srba u Mostar zahtjeva da se novim statutom Mostara reguliše rotacija na mjestu gradonačelnika, te da naredni gradonačelnik bude Srbin, izjavio je predsjednik udruženja Gojko Pantić.
Nakon sastanaka o temi uređenje i izmjene statuta grada Mostara, koji je organizovala Unija za održivi povratak, Pantić je naveo da udruženje nije zadovoljno ni zastupljenošću Srba u gradskom vijeću Mostara.
Najnovija vijest, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske je okončana, tako saznajemo iz Narodne skupštine. Više o tome Predrag Vulin. Predrag, da li je to tačno?
Jeste. Završena je 17. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Jednoglasno je prihvaćena informacija o aktivnostima na provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine i stavovi Republike Srpske, 50 glasova za, niko protiv, niko uzdržan. Jednoglasno je također usvojena i informacija o aktivnostima na uspostavljanju sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Jednoglasno su također usvojeni i zaključci o dopunama ovih informacija i time je Republika Srpska praktično ispunila svoju obavezu pred predstojeći sastanak u Briselu 10. oktobra. Napominjem da u radu današnje sjednice nisu učestvovali poslanici Srpske demokratske stranke iz razloga koji su više puta ponovljeni, ali evo reći ćemo još jednom, dakle oni su napustili zasjedanje zbog toga što, kako je rekao njihov šef kluba Vukota Govedarica, na ovu sjednicu nije pozvan predsjednik stranke Mladen Bosić. Toliko iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Naravno, više detalja i sa današnjeg zasjedanja posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u našim narednim informativnim emisijama. Centralna proslava 1700 godina Milanskog edikta u Srbiji počela je danas dolaskom visokih crkvenih delegacija u Beograd i trajeće do 9. oktobra. Sutra u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla biće služena doksologija, potom će biti upriličeni prijemi kod njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Ireneja i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. U nedjelju biće služena sveta liturgija u novoizgrađenom hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu. Svečanost se u večernjim časovima nastavlja akademijom pred sabornim hramom u Podgorici, gdje će u ponedjeljak biti služene liturgije. Centralna proslava završava se u utorak premijerom opere Pod ovim ćem znakom pobijediti u Beogradskom narodnom pozorištu. Svečanostima povodom ovog značajnog jubileja prisustvovaće i visoka delegacija Republike Srpske koju će predvoditi predsjednik Srpske Milorad Dodik, iz Beograda Marica Lalović.
Jubilej Milanskog edikta nije samo podsjećanje na davne događaje i ličnosti zato što su se dešavale na našem tlu ili zato što se car Konstantin rodio na tlu današnje Srbije, već nosi u sebi mnoge važnije, dalekosežnije i dublje poruke i pouke, poručuje vladika Bački Irinej. Prije svega jer je hrišćanska vjera, zahvaljujući Milanskom ediktu, poslije nepuna tri vijeka progona i zabrana, dobila slobodu djelovanja u Rimskoj imperiji.
Time se potpuno menja kulturni i civilizacijski lik Evrope. Tu se udaraju temelji buduće hrišćanske Evrope, ali i temelji današnje Evrope, koja je, da tako kažemo, verski neutralna. To je bilo vidljivo i usvajanju Ustava Evropske unije. Druga značajna činjenica jeste ideja zajedništva i solidarnosti među narodima, kulturama, civilizacijama, zajednicama svake vrste. Treći element, možda za nas najvažniji i najaktuelniji, jeste promovisanje pune slobode vere i savesti, koje izričito na klasičan način iskazano u tekstu Milanskog edikta.
Ova proslava nije samo naša, u njoj učestvuje cijel hrišćanski svijet, jer je i djelatnost cara Konstantina vezana za širok prostor, od Britanije do Male Azije, od Bliskog istoka do naših krajeva, pa je sasvim razumljivo što su sa pozivu na svečanost odazvale sve hrišćanske zajednice, kaže vladika Irinej.
Imaćemo sedmoricu takvih pravoslavnih poglavara, autokefalnih crkava, počevši od prvoga po rangu i časti, to je Vasilijski patrijarh, njegova svetost Bartolomej, dolazi Jerusalimski patrijarh Teofil, dolazi Moskovski i sve Rusije patrijarh Kiril, nažalost patrijarh Aleksandrijski zbog pridika u Egiptu, kao i patrijarh Antiohijski koji pokriva kanonskom teritorijom Siriju, Liban i neke okolne krajeve, zbog strašne situacije u Siriji također ne može da dođe. Dolaze arhijepiskopi Kipra, Grčke, dolazi mitropolit Varšavski i Poljske, mjestogustelj arhijepiskop Simeon crkve Češke i Slovačke. Isto tako i najvažnije nepravoslavne crkve su prisutne kroz svoje visoke delegacije. Rimokatolička crkva ima delegaciju pape Franje na čelu sa kardinalom Jozefom Tomkom. Imaćemo i visoku delegaciju jermenske crkve, kao i anglikanske crkve i zajednice.
Po završetku svečanosti biće objavljena prigodna poslanica koja objašnjava smisao Milanskog edikta, ali i manifestacija organizovanih povodom obilježavanja ovog jubileja.
Vijeće Srpske nacionalne manjine Siska zatražilo je da činjenica o ustaško-njemačkom logoru iz Drugog svjetskog rata u ovom gradu, koji je u svom sastavu imao poseban logor službeno nazvan prihvatilište za djecu izbjeglice, budu uvrštene u udžbenike istorije u Republici Srpskoj, oprostite, u Republici Hrvatskoj, kako bi bio spriječen historijski revizionizam. Ovo vijeće traži i obnovu i zaštitu spomenika posvećenih stradanju ove djece.
Dječji logor u Sisku, koji je radio od 3. avgusta 1942. do 8. januara 1943. godine, nalazio se pod pokroviteljstvom ženske loze Ustaškog pokreta i Ustaške nadzorne službe. Uprkos akciji Dijane Budisavljević i grupe neumornih pravednika Jane Koh, Vere Luketić, Dragice Habazin Majke, Ljubice i Vere Becić, doktora Kamila Breslera, Ante Dumbovića i drugih istaknutih pojedinaca i sestara Crvenog krsta, u logoru je svako podnevno umiralo 30 do 40 mališana.
Nakon Njemačke na redu je i Mađarska. Odnosi Hrvatske i Mađarske se zaoštravaju nakon što je Hrvatska raspisala potjernicu za direktorom mađarske naftne kompanije MOL, Zsoltom Hernadijem, jer je navodno podmitio Ivu Sanadera tokom privatizacije Hrvatske naftne kompanije INA.
Iz mađarske vlade koja je podržala Hernadija poručuju da je slučaj prevazišao granice ekonomije. Za ekonomiste je poziv mađarske vlade MOL-u da proda svoj udio u hrvatskoj industriji nafte loš signal za strane investitore.
Inače, Hrvatski sabor danas je prihvatio zakon Lex Perković. A italijanska spasilačka služba izvukla je 111 tijela iz broda sa migrantima koji je potonuo kod ostrva Lampeduze, a očekuju da će ih u olupini pronaći još više od 100.
Spaseno je 155 ljudi sa broda, na kojem je bilo oko 500 migranata, uglavnom iz Eritreje i Somalije. Procjenjuje se da je više od 300 ljudi poginulo u jednoj od najvećih tragedija sa migrantima u Europi u posljednjih nekoliko decenija. U Italiji je danas dan žalosti.
Srbija se ipak odužuje svojoj heroini. Premijera dokumentarno igranog filma Milunka Savić, heroina Velikog rata, bit će održana večeras u kongresnoj sali Doma garde u Beogradu. Premijeri će prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i najviši predstavnici Vojske Srbije.
Dokumentarni film autora Slađana Zarića u produkciji javnog TV servisa Radio Televizije Srbije snimljen je povodom 4 decenije od smrti Milunke Savić, najodlikovanije žene Prvog svjetskog rata. Ona je 4 puta ranjavana u borbama i nosilac je 7 odlikovanja, među kojima je i Francuska oficirska legija časti. Osim hrabrosti, dokazala se i svojom humanošću. U malom stanu u kojem je živjela u Beogradu nakon Drugog svjetskog rata, odgajala je jedno zaboravljeno dijete sa željezničke stanice u Stalaću, nećaku i jednu siromašnu djevojku iz Dalmacije.
Na Novak Đoković i Jelena Janković plasirali su se u polufinale turnira u Pekingu. U košarkaškom klubu Igokea očekuju da u novoj sezoni ABA lige zadrže stabilnost u igri i rezultatima. Opširnije Dragan Pajić.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu nakon što je za manje od sat vremena pobijedio Amerikanca Sema Querija s 2-0 po setovima 6-1 i 6-2. Đoković je sutra u polufinalu igrati protiv Francuza Richarda Gasqueta u 13:30. Rafael Nadal igraći protiv Čeha Tomaša Berdiha. Plasman u polufinale u ženskoj konkurenciji obezbijedila je Jelena Janković pobjedom nad Lucijom Safarovom s 2-1. Jankovićeva će sutra u polufinalu igrati protiv još jedne Čehinje, Petre Kvitove. O košarkaškim aktualnostima. Utakmicom košarkaša MZT-a iz Skoplja i Olimpije iz Ljubljane danas počinje 13. sezona takmičenja u regionalnoj ABA ligi. Ostale utakmice na programu su ovog vikenda i Igokea takmičenje počinje u nedjelju susretom protiv aktualnog šampiona Partizana u Beogradu. Igokea, koja je prošle sezone prevazišla očekivanja osvojivši prvo mjesto u ligaškom dijelu takmičenja, ove sezone ima jasan plan. Trener ekipe Dragan Bajić.
Nisu prisutne neke zvijezde, kako smo imali prošle godine, tu dva igrača kao što su Hemons i Edwards, ovaj tim je sastavljen podjednak igrača kad je kvalitet u pitanju. Želimo da ostavimo što bolji utisak i naravno, kao što sam ja već i prošle godine nagovještavao, je cilj jedan da Igokea u jednom kontinuitetu nastupa u Jadranskoj ligi.
Mišljenje stručnjaka je da će ABA liga ove sezone biti najkvalitetnija do sada, a tako razmišlja i generalni menadžer lige Roman Lisac.
U Ciboni i Cedeviti su vrhunski treneri, konstantan trener je u Banja Luci. Partizanu je konstantan trener koji je pokazao kako dobro to ide. Zvezda sa izuzetnim timom, vrlo dobro vjerovatno vođena, organizirana, pa onda Radnički dobar i MZT sa novim koučom i novim ambicijama u Ulep kupu i tako. Tako da će biti ova je, mislim, najbolja sezona do sada.
Sutra će igrati Široki Crvena Zvezda, Cibona Radnički, Krka Budućnost i Zadar Solnok. Osim susreta Partizan i Gokea, u nedjelju će igrati i Mega Vizura i Cedevita. Da ne bi bilo zabune kao prošle sezone, direktan plasman u Euroligi ostvarit će finalisti play-offa regionalne ABA lige.
Danas je pretežno sunčano uz temperature vazduha ispod prosjeka za početak oktobra. U 14 časova najsvježije je bilo na Mrakovici, u Hampijesku i Kalinoviku 7 stepeni. U Banja Luci 14, Trebinje je bilo najtoplije 19 stepeni Celzijusa, trenutno u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa. Sutra malo toplije, ali popodne postepeno na oblačenje. Detaljni meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham, Pjesak, Kalinovik i Mrakovica 7, Srebrenica i Sokolaš 10, Zvornik, Foča, Rudo i Srbac 12, Mrkonjić grad, Drinić, Ribnik, Bijeljina, Novi grad i Prijedor 13, Doboj, Gacko i Banja Luka 14, Višegrad 15, Bileća i Nevesinje 17, Ljubinje 18 i u Trebinju 19 stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno i ladno sa mrazem u višim predeljima do -4, ponegdje slab mraz mogući i u nižnim krajevima na sjeveru, a duž rijeka magla. Tokom dana bit će pretežno sunčano sa malo oblaka i toplije vrijeme nego danas. Popodne postepeno na oblačenje sa zapada će do večeri u ove krajeve mjestimično sloviti kišu, a u noći mjestimično kiša i u centralnim i južnim krajevima, dok će na istoku i sjeveroistoku ostati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni ili promjenjiv, a tokom dana na jugu i jugozapadu skretanju na južniji. Najniža jutarnja temperatura vazduha od -1 do -2, na jugu Hercegovine do 9, na planinama i visoravnima od -4 stepena. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. U Banja Luci ujutru hladno i pretežno vedro. Potom sunčano uz malu oblačnost, kasnije popodne postepeno na oblačenje, a u večeri i tokom noći povremeno moguća kiša. Minimalna temperatura vazduha oko nule, a maksimalna dnevna do 17 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Briselski dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i uspostavljanje mehanizma koordinacije BiH sa Evropskom unijom, teme današnje posebne sjednice Narodne skupštine.
Republika Srpska nije odbranila sve elemente izvornog Dejtonskog sporazuma, konstatovao predsjednik Milorad Dodik na otvaranju pravničkih dana u Banja Luci.
Na centralnu proslavu Milanskog edikta u nedjelju u Nišu već stigli vaseljenski patrijarh Vartolomej i patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril.
Novak Đoković i Jelena Janković u polufinalu teniskog turnira u Pekingu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.